Areena.
Anu Oksanen on tosiaan Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n toiminnanjohtaja, ja sinun kanssa puhutaan tämän Vantaanjoen tilasta nyt kahdessa osassa. Niin, että ensin puhutaan ekologisesta tilasta, johon liittyy ravinteet ja pöpöt, ja sitten puhutaan vielä kemiallisesta tilasta. Mutta mitä meidän oikein nyt sitten kannattaa, tai mitä voit kertoa ylipäätään tästä ekologisesta tilasta, mikä varmaan niin kun puhutaan pöpöistä ja ravinteista, niin nämähän on tällaisia niin kuin meille kaikille aika tuttuja, tai herättää ainakin aika paljon mielikuvia ja ajatuksia, niin mitä tämän tiimolta voi alueen vedestä sanoa?
No, se ravinnekuormitus on hyvin kriittistä näillä rannikkoseudun joilla, sit kun ajatellaan Itämerenkin suojelua, että näistä vesistähän se Itämeren vesikin, sitten näähän sinne kuljettaa niitä ravinteita. Joo. Eli se fosfori on se rajoittava pääasiallinen ravinne, mitä sitten tulee jokeen tälläkin hetkellä, että keskimäärin voisi sanoa, no nyt puhutaan inhoittavista luvuista, mutta että jos se on keskimäärin noin 80 mikrogrammaa se fosforipitoisuus vedessä per litra, niin se pitäisi neljänneksellä saada laskemaan, että me tavoiteltaisiin sitä hyvää ekologista tilaa sen ravinnekuormituksen osalta.
Ja mikä on Vantaanjoella vaikka tässä tämän veden tila tämän fosforin suhteen? Onko paljon tarvetta parantaa?
Kyllä sitä on vähintään se neljännes tarve parantaa, ja nyt tämä ilmastonmuutos ja nämä lauhat talvet pahentaa rankasti tilannetta, että kun maa on sula ympäri vuoden, pellot on osin kynnetty ja peltoviljely on kuitenkin tällä hetkellä se suuri fosforikuormituksen lähde tällä jokialueella, että se on peräti 60% siitä, niin sitä kuormitusta tulee läpi talven, ja viime talvena esimerkiksi maaliskuun loppuun oli tullut saman verran mereen kuormitusta kuin edellisenä vuonna yhteensä.
Ja tämä tietysti sitten, jos elää vain urbaanilla pääkaupunkiseudulla, ei tule ajatelleeksikaan, mutta se on ihan totta, että ei kovin kauas tarvi ajaa, niin mehän ollaan maaseudulla, jossa maanviljely on sitten toimeen tulo.
Kyllä, ja niinhän se pitää ollakin, että mielellään syö itsekin kotimaista ruokaa, mutta niitä vesiensuojelutoimia tarvitaan, ja esimerkiksi aika paljon on Vantaanjoen alueellakin viljelijät innostuneet tästä talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä, mikä on ihan loistava keino torjua eroosiota. Sen lisäksi täällä on just päättymässä, itse asiassa tänään on loppuseminaari, niin Vantaanjoen kipsihanke, millä on tätä asiaa yritetty ratkaista, että se kipsi on kyllä loistava ratkaisu tähänkin asiaan.
Mitä kipsillä tehdään?
Kipsi käsitellään ne pellot, jolloin se auttaa sitä fosforia sitoutumaan tiukemmin niihin maahiukkasiin, ja lätäköt muuttuu kirkkaiksi, ja sitten kun tulee sade, niin sillä maaperällä on kyky vastustaa sitä eroosiota, eli ne maa-ainekset ja ne fosforit sen mukana ei huuhtoudukaan veteen, vaan pysyy siellä pellossa kasvien käytössä.
Anu Oksanen, fosfori ja maatalouden ravinteet, no pöpöt, apua, ja nykyään tällä hetkellä tässä poikkeuksellisessa maailman tilanteessa kaikki tällainen kuulostaa aika uhkaavalta ja jännittävältä, niin mitä niistä voi sanoa? Mistä niitä tulee? Mitä ne meille aiheuttaa? Mitä voi tehdä?
No, Vantaanjoesta ja Keravajoesta pääasiallisesti tarkkaillaan näitä suolistoperäisiä pöpöjä, eli E. coli ja fekaalisia enterokokkeja, eli ne kertoo sitten lähinnä, että onko jätevesi kuormitusta, ja sen takia niitä katsotaankin. Mutta sitten yksi asia, minkä jokainen voisi tehdä, että jäteveden puhdistamot tällä alueella toimii upeasti, että jokainen alueen asukas voi olla iloinen, että se asia on kunnossa, mutta sitten jos on haja-asutuksen piirissä, niin voi laittaa ne omat jätevedet kuntoon. Meidän yhdistyskin tarjoaa siihen ilmaiseksi neuvonta-apua, jos on tarve. Ja sitten esimerkiksi tämmöinen hyvin pieni asia, mutta osallistutaan koirankakka-keskusteluun hyvissä ajoin näin syksyllä tai jouluna kevään sijaan, niin esimerkiksi vilkkaille ulkoilureittien varrella, niin se näkyy se piikki pöpökannoissa, jos siellä oikein paljon niitä koirankakkoja huuhtoutuu veteen. Eli korjataan ne, lisätään viihtyisyyttä ja tehdään samalla vesiensuojeluteko.
Hieno, aika pieni asia, ja välttämättä siinä, kun jonkun pikkusen kuulee sellaisen pienen karvapallon tuonne ulos vie, niin ei voi ajatellakaan, että siitä saattaisi koitua tällainen ympäristölle ja vesistölle harmillinen asia, mutta näin sitten kuitenkin tapahtuu. Mitäs jotta nyt ei ihan sitten kuitenkaan vaivuta pelkotilaan näiden asioiden suhteen, niin tämä oli hieno käytännön esimerkki, mutta voidaanko me tavallaan luottaa siihen, että ei vesistö ainakaan huonommaksi muutu?
No, sanotaan, että 60-luvullahan oli uhkaa, että tämä joki oli muuttumassa ihan likaviemäriksi. Ja silloin vesiensuojeluyhdistyskin perustettiin vuonna 63, ja siitähän tilanne on parantunut roimasti. Eli aina kun näistä ongelmista nykypäivänä puhutaan, niin täytyy muistaa, että maailma on mennyt monessa asiassa paljon parempaa suuntaa. Ja sen eteen tehdään jatkossakin töitä, että ei tässä mitään luovuttamassa olla, mutta toki töitä riittää edelleen jatkossakin tehtäväksi.
Ihana kuulla, että kerrankin ennen oli huonommin ja nyt on paremmin. Jatketaan Anu Oksasen kanssa juttua tämän seuraavan biisin jälkeen ja sitten puhutaan Vantaanjoen tästä kemiallisesta tilasta. Anu Oksasen kanssa ollaan täällä juteltu Vantaanjoen ekologisesta tilasta. Anu Oksanen on siis Vantaanjoen Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n toiminnanjohtaja. Ja nyt puolestaan vähän parsitaan sitä, tai ei parsita, mutta käydään läpi sitä, että mikä on tämän vesistöalueen kemiallinen tila. Mutta nyt tässä vaiheessa mä haluaisin, että korostetaan sitä, kuinka merkittävästä vesistöstä kuitenkin on kysymys. Aika harvoin loppujen lopuksi näistä meidän Uudenmaan alueen joista ja tästä jokialueesta puhutaan kovinkaan paljon. Ainakaan mun mielestä, että kaljakellunta on se vuosittain tapahtuva asia, jolloin Vantaanjoki kyllä nousee otsikoihin, mutta noin niin kuin muuten ottaen huomioon, kuinka suurta osaa meidänkin maan asukkaista tämä vesistö koskee.
Joo, tässä Vantaanjoki kulkee yhteensä 14 kunnan alueella ja siellä näissä kunnissa asuu 5 Suomen ihmisistä. Eli täällä on valtava merkitys. Sitten sen mä halusin nostaa myös esille, että tämähän on pääkaupunkiseudun vararaakavesilähde. Eli se ei ole ihan yhdentekevää, että missä kunnossa tämä on. Että jos Päijänne-tunneliin tulee ongelmia, niin arvatkaa mitä juodaan.
Hei, nyt mennään lotisuttaa tätä meidän tulevaa, tai toivottavasti ei tulevaa, mutta mahdollista juomavettä. Sulla on Anu kumisaappaat, niin täältä se sitten kuulottaa. Ja hirveän ruskeeta ja mutasta se on, että syytä meidän ollakin tästä tarkkana ja omalla tavalla positiivisesti huolestuneita.
Kyllä, että ilman muuta niitä tekoja tarvitaan, että ihan itsestään joki ei siihen hyvää ekologiseen ja hyvää kemialliseen tilaa tule, että vähän ihmisen apua se nyt tarvitsee.
No nyt puhutaan sitten seuraavaksi kemiallisesta tilasta, mihin liittyy muun muassa tällaiset PFAS-yhdisteet, mutta sä saat Anu Oksanen nyt tosiaan kertoa, että mitä ylipäätään Vantaanjoen kemiallisesta tilasta voi niin kuin sanoa meille asukkaille, alueen asukkaille.
Joo, no siinä seurataan näitä haitallisia ja vaarallisia aineita ja nimensä mukaisesti ne on aika ikäviä kavereita, jos näin voisi sanoa. Ja Vantaanjoella nousee yksi yhdiste ylitse muiden, minkä takia se kemiallinen tila on nyt luokiteltu huonoksi. Se on tämmöinen PFOS, perfluorioktaanisulfonaatti. Näillä nimetkin on niin kamalia, mitä on aineetkin, mutta se on varsin yleinen, että sitä ehkä unohdetaan, että sitä on jokaisen ihmisen arkielämässä, että sitä on paistinpannupinnoitteissa, sitä on Coretex-vaatteissa ja näin etiespäin, että se on tosi monikäyttöinen kemikaali. Ja ihmisellä esimerkiksi suuri altistus tulee ruoan kautta, noin 70%.
Joo, no miten se sitten päätyy tähän vesistöön? Jos se on paistinpannussa ja meidän nyt onneksi vedenpitävissä Coretex-vaatteissa, kun täällä tihkusateessa seisoskellaan.
No sitä on käytetty aiemmin myös palo esimerkiksi sammutusvaahdoissa. Se kiellettiin vuonna 2011, mutta epäily on, että esimerkiksi vanhat tämmöiset sammutusharjoitusalueet, niin niiden maaperästä sitä edelleen kulkeutuisi jokeen, koska aine on hyvin hitaasti hajoava. Se tekeekin siitä niin ikävää, että siinä menee 40 vuotta, että se lähtee muuntumaan yhtään miksikään.
Mistä muualta näitä kemiallisia haitta-aineita tähän veteen valuu ja tulee?
No jäteveden puhdistamolta seurataan, eli jostainhan aina tulee sinne jäteveden puhdistamollakin, että niitähän ei siellä keksitä, mutta tänne tulee sitten muitakin yhdisteitä, tulee PAH-aineita, tämmöisiä polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, VOC-yhdisteitä, raskasmetalleja, niiden osalta tilanne on onneksi aika hyvä. Mutta ne tulee teollisesta toiminnasta, meidän käytännön elämästä, monia kemikaaleja, esimerkiksi talaatteja, tämmöisiä muovin pehmentiminen, niitä on ihan joka paikassa meidän nykyisessä elämäntavassa.
Miten ne vaikuttaa meihin, meidän terveyteen, meidän elämän tasoon?
No siinähän se ikävä puoli onkin, että näistä äärimmäisen monet syöpävaarallisia yhdisteitä, ne vaikuttaa meidän lisääntymiseen, vesieliöstölle. No vanhat Heimsjoen esimerkki on varmaan monella mielessä, että kalolta meni sukupuoli kaikkien sinne ajautuneiden hormonien takia ja muuta. Eli ne on kiusallisia aineita ja ne monesti vielä kertyy elimistöön, eli poistuu sieltä huonosti ja sen takia siihen, että niitä pystyttäisiin vähentämään ja minimoimaan sitä kuormitusta niin ihmiselle kuin vesiluonnolle, niin olisi äärimmäisen tärkeää.
Anu Oksanen, onko tämän kemiallisen tilan suhteen siinäkin myös kuitenkin toivoa?
Ehdottomasti on toivoa, että meillä on nyt ollut kohta vuodenpäivät käynnissä hanke, missä nimenomaan tutkitaan, että mistä näitä PFAS-yhdisteitä jokeen edelleen tulee, vaikka sitä PFOSin käyttöä on niin voimakkaasti rajoitettu ja se on kielletty kohta 10 vuoden ajan. Niin sitten kun me saadaan siitä tietoa ja selvyyttä, niin sitten pystytään myös kohdentamaan niitä vähentämistoimia, eli toivoa on ilman muuta.
mainitsit tämmöisen hyvin pitkän yhdistelmän, tai siis tämän nimen, mitä valitettavasti meidän Vantaanjokeen ja tähän vesistöön tulee. Sano vielä kerran, tästä saa jokainen kuulija tämmöisen niin kuin, aamun ääniharjoituksen ja suuharjoituksen. Se alkoi, no sano siellä.
Perfluorioktaanisulfonaatti. Nyt joku kemisti voi ehkä korjata mua, mutta toivon mukaan se meni oikein. Kyllä, eli PFOS.
PFOS eri. Perfluorioktaanisulfonaatti. Olli, repeat after me. Perfluorioktaanisulfonaatti.
Perfluorioktaanisulfonaatti.
Nyt me sanottiin sen väärin. Hei, katsotaan Googlesta vielä. Annu, sano vielä, miten se menikään.
Perfluorioktaanisulfonaatti.
Perfluorioktaanisulfonaatti. Hei, eikö mennyt oikein?
Toi meni hyvin. Ja mukavasti kuule lähtee suu käyntiin.
Kyllä.
Eikö vaan? Ja aivot.
Yle Radio Suomi.